at VOA1 The Hits.
Bernamichka Taliera Doman.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal waa 4-3 bisha Sebtembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda ardayda baahiyaha gaarka qaba ee dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada Borama.
dugsiga waxaa la bilaabay 1997 baa la bilaabay aasaaskiisa, waxaana sabab u ahayd islaan loodhan jiray anna lena tonelli baa sabab u ahayd, taasoo markii hore ku jirtay qaybta mashruuca brojectiga loo yaqaano TB-da oo halkan ay ka hirgelisay, markii labaadna ay ku dartay dadka naafada markii aragtay dhibaatada ay haysata dadka naafada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada beeraleyda ee gobolka Bari oo ka walaacsan ayax fara ba-an ku haya beerahooda.
kaalmihii sugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suuragalnimada khatar ka imaan karaysa kooxo qasuudayaal xag jira oo ku sugan gudaha Mareykanka inta laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noveembar. saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed banaanbaxyada rabshadaha wata, marin habaabinta iyo wararka been abuurka ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada. waaxda arrimaha gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay inay u badan tahay inay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir maxalliya oo ka imaan karaysa laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaaro maalinta doorashada ee 3 November ee sanadkan. banaanbaxyo ka dhacay guud ahaan Mareykanka bilihii dhowaa oo looga soo horjeeday sinaan la-aanta dhanka isirka iyo abdhaqanka ciidanka boliiska ee dadka madow ayaa qaarkood noqday kuwo rabshado ay hareeyeen, laakiin intooda badan ku dhammaaday si nabada. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore sheeki geliyay inuu aqbali doono haddii lagu guuleysto doorashada madaxtinimada ee Noveembar.
hay-adda kororka la socota colaadda ka ogan Suuriya iyo hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armeniya si ay gacan u siiyaan ciidamada Azerbaijan. hay-adda xuquuqda aadamaha ee kormeerta dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa salaasadii shalay sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyey Azerbaijan oo xulafo dhow muddo dheer la ahaa dalka Turkiga. Ziyad Xaaj Ubayd oo ka mid ah taliyaasha xoogga mucaaradka Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa telefishinka Rudaw TV ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq u xaqiijiyey ciidamadaasi. dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey ciidamadaasi. dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo maanta galay maalintii 4 ayay warar ku sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. labada wadan ayaa isku haysta gobolka Nagorno Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaijan, hase yeeshee dadka degani ay ka soo jeedaan Armeniya. arday dhowr ah oo u badan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ayaa weli wax ku barta dugsiyada dhagoolaha iyo indhoolaha ee Burma, kaasoo shaqeynayay ilaa iyo sanadkii 1979. maamulka iskuulka ayaa hadda sheegaya in dugsiga uu hadda lumiyada la bari jiray sida farsamada gacanta sababo xagga dhaqaalaha ah. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Cumar Kood.
markii ugu horreysay ee laga furo magaalada Burma dugsi ay wax ku bartaan ardayda dhallinyarada ah ee baahiyaha gaarka qabta ayaa ahayd sanadkii 1979. Faarax Axmed Tallan, oo ilaa waqtigan ahaa maamulihii dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada, ayaa iga waramay aasaaskii dugsiga iyo ciddii gacanta ka geysatay waqtigaas ilaa aasaasiyii dugsigan?
Run ahaantii haddaan dugsiga dib kuugu soo noqdana, dugsiga waxaa la bilaabay 1997 baa la bilaabay aasaaskiisa. waxaana sabab u ahayd islaan loodhan jiray anna lena tonelli baa sabab u ahayd, taasoo markii hore ku jirta qaybta mashruuca brojectiga loo yaqaano TB-da oo halkan ay ka hirgelisay. markii labaadna ay ku dartay dadka naafada, markii aragtay dhibaatada haysata dadka naafada, taasina markaa waxay suurto gelisay inaanu anagu aan sii wadno oon hawsha anaguna halkeedii aan ka sii wadno. waxaa lagu bilaabay dhowr qof, mudday socotay, tadawur bay bilowday, geedkii baa lagu simiday, aqal baa la yimiday. waxay gaadheen markii dambe shan macalin iyo ay noqdaan ilaa 19 caruura. marka de 1900 ilaa 2004 ilaa 2006 tirada ardayda iskugu timida meesha waxay noqdeen 218. kadibna tiradii markay socotay kordhaysa, isbeddel baa dhacay, qaar baa ka baxaya, qaar baa soo gelaya, qaar baa ka baxaya, intaas aasaasay u socdeen.
muddo markii uu furnaa dugsigan dhagoolaha iyo indhoolahu, waxaa lagu kordhiyey barashada xirfadaha si ay u bartaan ardayda dhallinyarada ah ee baahiyaha gaarka qabta xirfada ay ku xoogsan karaan. maamule Faarax Tallan oo mar kale arrimahaasi ka sheekeynaya ayaa waxa uu yidhi:
laakiin qaybaha ugu waaweyn iskuulku ka koobnaa wuxuu ahaa qaybta vocationalka iyo qaybta waxbarashada caadiga. qaybta vocationalku 4 qaybood buu ahaa: qaybta nijaarada, qaybta tolmada, qaybta farshaxanka iyo qaybta kombyuutarada. waxaa kaloo intaa la jiray qaybta indhoolayaasha oo iyagu special gaar ahaa oo ka duwanaa qaybta dhagoolayaasha. marka labadaba qayboodba waxay ku hoos jireen dugsiga dhagoolayaasha ee indhoolayaasha ee Borama, kuwaasoo qaarna lagu bari jiray suuldhabaalaha, qaarna lagu bari jiray farta tatabka loo yaqaano.
nasiib darro mar keliya ayaa waxaa dugsigii ku yimiday isbeddel 10 kadib markii la dilay haweeneedii talyaaniga ahayd ee Annalena Toloni ee dugsigan aasaaskiisa lahayd. isbeddelkaasi oo maamula Faarax uu ku tilmaamay mid saameeyey ardaydii wax ka baranaysay, gaar ahaan kuwii laga keenay meelaha miyiga ah ee ka fog magaalooyinka, kuwaasi oo dugsigani u ahaa hooyi.
nasiib darro markii islaantu dhimatay 2003 markii ay dhimatay, isbeddel baa ku yimiday iskuulkii. isbeddelkeena waxaa markii dambe baahidiisii kaba markaanu u bandhignay dadkii reer Forli oo ay ka socotay markaa islaantii talyaaniyadu, ayaa waxay markaa go'aamiyeen inay iyagu laftoodu qayb ka qaataan oo sii wadaan mashruucan ilaa inta ay ka gaadhi karaan. taasina waxay sababtay markaa inay mudday ugu gacanti ku sii hayaan, hawlihiina ay sidaa usii socdaan, wasaaraduna wixii ay ku kabi kari jirtay inta ay gacanta xagga tababarada iyo ay ka siin jirtay mugsoonta iyadana. sidaa daraaddeedna dhibaatooyinku asalkoodii wuxuu ka soo bilaabmay de jiif bay lahaan jireen ardayda, oo jiifkaasa markaa lagu soo hoyin jiray, la keeni jiray ardayda miyiga, laga keeni jiray tuulooyinka, laga keeni jiray meel kasta, laga keeni jiray. taasi imika mooy suurtageli weyday, nasiib darra ku dhacday.
ardayda dhallinyarada ah ee dugsigan ka aflaxday ee heer jaamacadeed intay u gudbeen ka qalinjibiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa ayaa tiradooda maamulaha dugsigu ku sheegay 84 arday oo ah kuwa baahiyaha gaarka qaba.
iskuulkan imika jaamacadda waxaa ka baxay tareemka gaarisa 84 arday ayaa jaamacadda ka baxay. sekondariga imika intay ku jirtay ilaa 1 iyo inta ilaa iyo form 1 ilaa form 4 inta ku jirta waxay dhaynayguna 60 arday bay maanta dhanyihiin. ardayda kale halkanna waxay dhanyihiin maanta ilaa iyo 9 ayay ku dhowyihiin.
sidoo kale faa'iidooyinka laga helay aasaaskii dugsigan dhagoolaha iyo indhoolaha ee Borama ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii ka baratay luqadaha wax lagu baray dhagoolaha ee suuldhabaalaha iyo ta indhooluhu wax ku bartaan ee tatabka ay u faa'iideeyeen bulshooyin fara badan oo degan deegaanada kale ee Soomaalida. waxaana magaalooyin badan laga furay dugsiyo la mid ah dugsigan indhoolaha iyo dhagoolaha, sida uu tilmaamayo maamule Faarax Axmed Tallan oo ka mid ahaa aasaasayaashii dugsigan dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada Borama.
hadda ka horna gobollada Soomaaliya oo dhan ayaa halkan wax ku baran jiray. markaa waxay fidiyeen markaa dugsiga dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee Borama in laga furo Jabuuti, in laga furo Burco, in laga furo Hargeysa, in laga furo Jigjiga, ilaa xamar maanta uu gaadhay tatabkii iyo suuldhabaalihii uu gaadhay. shalay ugu dambeysay tartankii ciyaaraha la qabtay ee gobollada, guushii ugu weyn waxaa soo weeyay dugsiga dhagoolayaasha ee Borama, taasoo bare saabkan uu ku mahadsan yahay sida weyn uu soo dhaweeyey. aad baan ugu hambalyeynaynaa qaabka weynaa uu soo dhaweeyey, uu xafladda ugu sameeyey, martiqaadka ballaaran ugu sameeyey. aad baan ugu hambalyeynaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borama.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan uu inoogu luqeynayo Axmed Rasta.
dhalinyarada iyo guud ahaanba beeraleyda deegaanada isku shuban iyo dharoor ee gobolka bari ayaa sheegay in wax-soo-saarka sanadkan uu baabi'iyey ayaa soo weeraray beerahooda. dhibaatada soo gaartay beeraleydaasi ay yuuriyeenna gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ka wareystay maxamuud faarax muuse oo ka mid ah waxgaradka deegaanada ayaa ku habsaday
ayaxa iyo dhibaatada hadda ummadda uu u geysanayo iyo dhulkii uu xaalifinayo iyo muxuu ahay waddankii macaha wixii beerihii iyo dhulkii xoolu daaqayeen waddankii dhammaantiis uu xaalifinayo macnaha baa weeye. beeruhuna sidaad u ogtahay wax la beero weeye waa geedmirood iyo geed yar weeye labadaba wuu baabi'iyey. waana wax hadda laga warqabo wax la moog yahay maahane. waxaa noo yimid dad wasaaradda ka socdaanu aragnay oo soconaya, laakiin waxaa wax ka qabanaya ma aanaan arkin. cabashada marka noogu weyn waxay tahay waddankii wixii baa baabashay, dhibaato u geystay, waa tirtiray. marka waxaanu rabnay dadkii arintatanu shaqo tirtay oo dhibaatadatanu shaqo tirtay oo beerahoodii la cunay oo muxuu ahay dhaqaalahoodii la baabi'iyey oo dadkii dibadda usoo baxay inaanu ehel u helo cid caawinta ama muxuu ahay rikabar u samaysa ama maaragtay isgarab taagta ayaanu doonaynay. ma garad
sidee u baabiiyey ayaxa beerahaasi aad noo sheegtay tirada beeraha ma xisaabiseen guddi muu dirteen mise beerihii o dhan ayuu aafa ka dhigay ayaxaas?
horta waa runtahay waxa weeye beeruhu horta waa badan yihiin, waa dhowr boqol oo beerood baa la wada yaqaanaa. waa beeri ugu waaweynaa ee deegaanka bari marka la yidhaahdo khudaartu ka ima jidhay. hadda ayaa lix baabuur toddoba baabuur oo waaraado iyo dhaynayaal iyo iska rogayaala oo khudaara baa kasoo geli jiray, oo basal iyo yaanyo iyo nooc walba oo khudaar ah baa kasoo geli jiray, boosaaso oo qare batiiq muxuu aha nooc walba oo khudaar ah baa kasoo geli jiray saacadahan oo kale. haddana iska daaq wax kasoo gala eh dhirtiiba kuma taal, waa dhirtiiba wuu tirtiray oo dhulkii wuu kala baxay. marka waxa hadda isoo jooga waxa weeye beeruhu horta tiradooda intaanan yani kugu ku hadalka u degin waxa weye beeraha tiradoodu ilaa afar boqol ilaa saddex boqol iyo konton beeruhu way gaaraanin. beero fara badan weeye oo dhul fara badan ku yaal, laakiin dhulkiibuu tirtiray oo wixii ku jiray buu tirtiray. hadday liin ahayd, saytuun ahayd, timir ahayd, canuuni ahayd, qare ahayd, batiiq ahayd, kaaroto ahayd, basal ahayd, yaanyo ahayd, barbarooni ahayd, dhammaan wixii ku jiray wuu la baxay wuuna baabi'iyey. dharoorha iyo isku shuban waa wadaagaanin, maxaa jira, waa isku deegaan weeye, laakiin beeraha ballaaran oo aada u ballaaran baa dharoor ah.
ma noo sheegi karaa marka tirada dhalinyarada ka shaqayn jiray haddabaaga muddada ah oo dhirtooda uu saameeyey ayaxaasi?
haa, waa mahadsan tahay. labay isugu jiraan horta, dad waxa weeye dadka beeraha leh iyo qoysaska beeraha leh oo iyagu mulkiilayaasha kuna tiirsan beerta, oo qoyskii ugu yar ee laga yaabo inuu toban qof ama sideed qof ama sagaal qof ka kooban yahay, dad waa kaa. dadna waxa weeye dadkii beeraha ka shaqaysanayay oo fara badan oo wuxuu isugu jiraa oromo, wuxuu isugu jiraa etoobiyaan, soomaali koonfureed, soomaali galbeed, muxuu ahaa yani xataa dad waxay yihiin muxuu ahay noocyo fara badan oo isu yimi oo deegaano fara badan isaga yimi oo dhulka usoo shaqo doontay oo nolol iyo shaqo ku haystay dhulka oo wax kala soo baxayay oo waxooda ka helayay. dhibaatada marka hadda jirtaa waxay tahay maadaama wixii la waayey oo tacabkii baaba'ay oo beerihii gubteen, dadkii shaqaalaha ahaa iyo waxaa hadda isku dhiban, iyo dadkii dhulka beeraya baa isku dhiban, dadka shaqada beelana waa labadii nooc oo isku jira oo gaaraya kumanaal qof.
maadaama ay beerahaasi ayaxii u aafayay dhalinyaro badanna ay ku tiirsaneen nolol maalmeedkoodii, maxaa idin qorshaa idinka ka oday ahaan in dhalinyaradaasi shaqooyinkoodii ama xirfadahoodii dib loogu celiyo, ayaxaas iyo geedadka uu saameeyena dib loo kiciyo haddii ayaxaasi loo helo waxyaabo ku saab wasaaradda deegaanka oo iyadu shaqo kule arrimahaas?
waxa weeye horta dadka shaqo la-aantu hayso oo muxuu ahay dhalinyarada ah oo ama dhalinyarada ah ama xaasaska iyo guryaha ku tiirsanaa oo qoysaska oo ku noolaa, horta waxay u baahan yihiin ilaa hadda waxa weeye waa zero degree bay taagan yihiin, hadda waa meesha u dambeysay taagan yihiin. horta waxay u baahan yihiin dib in loo soo cesho oo shaqo loo abuuro oo nolol loo abuuro oo dad shaqaysata abay ahaayeen, maahayn dad dadka bari jiray, dad waxay ahayn xoogsata ah, waxooda lab soo bixi jiray, waxooda way waayeen, waxa waa siiyey ayaxa dhaafada ah oo dhulka isugu yimi. marka dadkaas waxay u baahan yihiin in shaqo loo abuuro, in loo gurmado, in muxuu ahaa yacni alaba iyaga waxa muhiimu ah waxyaaba ay ku shaqaystaan, waxyaaba ay ku shaqaystaan hanti yar oo loogu maalgasho waxoodii iyo waxay ku shaqaystaan cagafcagafyo dhir oo shaqaale wax maaragtay wax yacni badan oo beeraha wax ka taraaya oo la siiyo iyo waxa ka horeeya ayxi in lala diro. Hadda waxaan maqlay diyaarado iyo baa la keenay wasaaradda diyaaradaha ay keentay. Horta bahalkan waa badan yahay, anigu ma aqaansay wuxuga tari karayaan. Waa wax aada u fara badan oo aan laba gaari karin inta uu dhulk fadhiyo ama ku wareegayo. Laakiin kolley un waxbay anfacaysaa in dhulkii la tago oo la keeno oo muxuu lala dagaalamo oo dhulka laga kiciyo. Dad maxaa jira haddii rajo ma leh, haddii aan mar dhuusa dhulkii isagu ka tegin, iska daa beeralayda xoolihiibaa dhulkii xaalifay oo aeroboor noqday, dhulkii burka kacay, dhulkii aad ogeyd oo sanada barwaaqada ahayd oo cawsku qofka la ekaa. Maanta waxa weeye dhulkii waa gogob, waa aeroboor weye, meesha kubadda lagu cayaarayo isagu way isku mid.
Kaasi waxa uu ahaa maxamuud faarax nuur oo u warramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samkab.
aan ku bilownay kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa koobka Carabao Cup kasoo ciribtirtay kooxda kale ee Chelsea oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada London ee dalka Ingiriiska. Koobka Carabao Cup oo laga ciyaaro gudaha dalka Ingiriiska ayay labadan kooxood isku arkeen, iyadoo kooxda Tottenham ay kulankaasi guusha ku raacday rigooriyaal 4-5. labada kooxood ayaa ciyaarta waqtigii caadiga ahaa ku kala baxay gool iyo gool, inkastoo kooxda Chelsea ay la hormartay goolka waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda Timo Werner, laakiin kooxda Tottenham waxaa u bareejeeyey ciyaaryahankooda Lamela. 30 daqiiqo oo dheeri ah ayaa lagu daray ciyaarta si loogu kala saaro labada kooxood, laakiin barbaro ayay ku soo dhammaatay waxaana loo dhigay rigoorooyin. kooxda Chelsea ayaana 5 rigooro ee loo dhigay 4 ka mid a dhalisay, halka kooxda Tottenham ay 5 wada dhaliyeen, sidaasna ay guusha ku raacday. kulanka labada kooxood ayaa ah mid aad u adag maadaama labadan kooxood ay ka dhisan yihiin magaalada London, islamarkaana uu ka dhexeeyo xafiltan xooggan. kooxda Tottenham ayaana u gudubtay wareegga quarterfinalka ee koobka Carabao Cup oo laga ciyaaro gudaha dalka Ingiriiska. dhinaca iyo dalka Sbeinna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda Valencia ee kubadda cagtana waxa ay 1 gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. Gataf oo gurigeeda joogtana waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda kale ee Real Betis. kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi La Liga ayaa caawana la ciyaari doonaa. kooxda Huweska ee kubadda cagta ayaa caawa waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda Atletico Madrid oo wadata weeraryahankeeda cusub ee Luis Suarez, kaas oo goolal u dhaliyay toddobaadkii lasoo dhaafay. Villarreal waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda Deportivo Alves. Eiberna waxa ay la ciyaari doontaa Echa. Real Madrid oo horyaalka sanadkan difaacanaysana waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda kale ee Real Valladolid. dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan seeriaga ayaa caawa la ciyaaraya. kulamada caawa dhacayana waxaa ka mid ah midka u dhexeeya kooxaha Benevento iyo Inter Milan. Udinese waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Spezia, Laziana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda Atlanta. dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegeen ciyaaryahan Robin Dias oo kasoo tegay kooxda Benfica ee dalka Portugal. Dias oo 23 sano jir ah ayay kooxda Manchester City ku iibsadeen 260 milyan oo pound oo u dhiganta 97 milyan oo dollar. xidigan u dhashay dalka Portugal ayaa loo xiray lambarka 3aad ee kooxdiisa cusub ee Manchester City, waxaana uu qayb ka noqon doonaa qorshaha mustaqbalka ee tababare Pep Guardiola oo waayadan ka liitay dhinaca daafaca. Dias ayaa markii uu ku biiray kooxda Manchester City kadib waxay isweydaarteen ciyaaryahan Nicolas Otamendi oo ka tegay kooxda Manchester City, kaas oo ku biiray kooxda Benfica ee kubadda cagta. Manchester City oo si weyn u daba joogtay daafaca kooxda Napoli ee Galindo Koulibaly ayaa ku guuldareysatay, waxaana u jeesteen ciyaaryahan Robin Dias oo ugu dambeyntii ay la soo wareegeen. ugu dambeyntiina, ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Liverpool Thiago Alcantara ayaa hadda ku jira xaalad karantiil ah kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. Thiago oo baaritaan lagu sameeyey isniintii ayaa laga helay xanuunka, waxaana hadda uu joogaa meel keligii lagu karantiilayo. maamulka kooxda Liverpool ayaana cadeeyay in ciyaarihanka uu marayo hanaankii protocol ee lagu xakameynayo cudurka isagoo aan soo xaadirin tababarka islamarkaana aan ka qayb gelin kulankii kooxdiisa Liverpool ay kaga hortageen kooxda Arsenal ee 3 gool iyo goolka ay kaga badiyeen. Thiago ayaa ku biiriya xidigo ka tirsan Premier League oo la ildaran xanuunka COVID-19. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana dhigaysaa dhinacii heesaha ayaanu jalacayna ku soo dhawaada heestan.
Allah ka dhigaya sansan ayaan dar quruux il wadsan akhlaaq waan gabar edabsan amman badan ruux oraxsan Allah ka dhigaya sansan ayaan dar quruux il wadsan akhlaq waan gabar edabsan amman badan ruux oraxsan ana awada kansan atu kadar ta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli duaysan ana awada kansan atu kadar ta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli duaysan amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu horasitosan hoy hoy amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu horasitosan I'm awesome.
san ilinta tir tiray aman san akhlaq san darta intisan ayano hora sitosan.
heestaasi ayaa ugu dambeysay baahintii idaacaddu idinka imanay si laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo
nabadgelyo.